Introducere. De câtva timp, profesorul de română, Florea Costache, este chinuit de dureri viscerale ce prevestesc o boală grea. Mergând cu nevastă sa Margareta și cu feciorul său Cezar la înmormântarea lui Nea Nicu, Florea este confruntat pentru prima oară cu chipul morții. Acolo o întâlnesc pe Dorabela, o spiritistă. Cezar, student la Politehnică, este captivat de perspectiva supranaturalului și participă la o ședință de spiritism. La împotrivirea Lisei, prietena lui, și în urma lămuririlor primite din partea familiei Schuller, gazda Lisei, Cezar se desmeticește. Dar spiritele nu sunt dispuse să-i dea drumul și îl hărțuiesc în vizite nocturne. Cezar însă li se împotrivește cu succes invocând numele lui Iisus Hristos. În urma evenimentelor, toată casa este în alertă. Un tapițer, Virgil Demetrescu, care fusese chemat să repare scaunele și dormeza Margaretei, a auzit și el discuțiile încinse și a intrat în vorbă. Dialogul cu cei ai casei a dovedit că Demetrescu e un bun cunoscător al Sfintelor Scripturi. În mai multe sesiuni, tapițerul le explică ce spune Biblia despre moarte, despre suflet. Deși Florea se simțea tot mai slăbit, se hotărâ să nu piardă ocazia de a participa împreună cu Cezar la dezbaterea ce urma să aibă loc în după-amiaza acelei zile acasă la familia Schuller. Episodul 18. La ora 5, Florea și Cezar luară mașina și porniră spre familia Schuller. De îndată ce i-a văzut dispărând, Margareta încuie ușa ca nu cumva să dea buzna vreo vecină, cum s-a mai întâmplat, și se puse pe treabă. De când aștepta ea clipa aceasta să fie singură? Se duse iute în cămară și scoase din ascunzătoare obiectul magic primit de la vrăjitoarea Argentina. Intră în camera lui Cezar. Acolo domnea dezordinea. Lângă piciorul biroului zăceau aruncate 3-4 manuale. Pe covoraș erau risipite niște col de hârtie. Patul era nefăcut. Simptome ale unor trăiri intense care scot omul din rutină. Cu atât mai bine, gândi ea, n-o să bănuiască nimic. Călcând cu grijă printre foi, se așeză pe pat și luă în mâini perna. Desfăcu frumușel fermoarul lenjeriei și introduse batista cu pietricica neagră. Apoi trase fermoarul și puse perna la loc cum era. După ce își contemplă câteva clipe opera, dădu din cap, nu-i bine. Dacă întoarce perna, o găsește mintenaș. Scoase piatra din husa de pernă și cugetă. Cel mai bine ar fi să o ascund sub saltea, în dreptul capului, că doar nu el schimbă lenjeria. Cu un oarecare efort, ridică salteaua groasă și plasă batista, înodată cu 3 noduri, la locul potrivit. Apoi împinse salteaua la loc. Încerca apoi cu mâna să vadă dacă se simte ceva. Perfect, murmură ea. Frecându-și mâinile cu satisfacție, ieși la fel de atentă din cameră. De acum, își zise ea, gata cu duhurile. Era ora 6:05 când tatăl și fiul ajunseră în fața vilei cu 2 etaje a familiei Schuller, undeva prin spatele cotrucenilor. Lisa era la geam. Cezar cumpărase niște lalele roșii pentru Lisa și un alt buchet de lalele galbene pentru doamna Schuller. De mână, tinerii se retraseră puțin la Lisa în cameră. Nu după mult timp apăru și Demetrescu. Scuzați-mă, mi-a luat ceva până să găsesc adresa. Oh, bun venit, ați sosit la timp, zise doamna Schuller. În urma ei apăru și Hans. Apartamentul în care locuiau era mare și frumos. Holul lung dădea într-o bucătărie generoasă. În stânga era o baie de serviciu și alături biroul domnului Schuller. La dreapta se deschidea sufrageria, o încăpere mare. O ușă ducea probabil spre dormitoare. Sufrageria era mobilată clasic și cu gust. Pe peretele din spatele canapelei atârna un tablou cu un peisaj flamand de iarnă. În mijloc era o masă mare, acoperită cu un pluș bleu marin, pe care așteptau câteva platouri, sărățele, fursecuri, o carafă mare cu apă și 6 pahare. Oaspeții luară loc. Demetrescu se nimeri față în față cu domnul Schuller. Am aflat, domnule Demetrescu, că sunteți inginer, spuse gazda cu amabilitate. Da, sunt electronist. De când cu restructurările, lucrez în telecomunicații la Nobel Telecom. Așa, și pe deasupra vă pricepeți și la tapiserie. Apreciez mult asta. Noi, nemții, considerăm că munca manuală dezvoltă capacitățile intelectuale și personalitatea. Da, așa este, zise Demetrescu. Mă străduiesc să-l introduc și pe băiatul meu în meserii, în cât mai multe, ca să nu se teamă de viață. Odată cu revenirea Lisei și a lui Cezar, discuția se urni spre tema pe care toți o așteptau, unii cu interes, alții cu teamă. Doamna Schuller fu cea care deschise dialogul. Domnule Demetrescu, începuia, la ultima noastră întâlnire vă provocasem cu o întrebare care, drept să vă spun, m-a tulburat. Atunci ne-ați prezentat o listă de pasaje din Biblie. Ideea era că sufletul, adică noi înșine, atunci când murim, dispărem într-o stare de somn profund până la înviere. Noi, protestanții, știam altfel, că sufletul, după moarte, se înalță la cer, unde așteaptă momentul învierii. Atunci sufletul reintră într-un trup nou fără păcat. Așa știam. Să fi greșit Martin Luther, marele reformator? Și dacă da, cum se face că de aproape 500 de ani nimeni n-a sesizat această greșeală, că teologi sunt destui? În timp ce doamna Schuller vorbea, soțul se uită de câteva ori la ceas, de parcă aștepta ceva. La un moment dat se ridică, merse în bibliotecă și reveni cu Biblia germană și cu altă carte. Când ea termina de vorbit, Demetrescu scoase liniștit același fascicul cu texte biblice. Să știți, doamnă Schuller, eu îl admir foarte mult pe Luther. El a avut marele merit de a traduce Biblia și de a o pune în mâna poporului. Teza lui Luther era că omul este mântuit doar prin harul lui Hristos. Această teză este și pentru mine axa fundamentală a teologiei. Știți, într-un fel sunt și eu luteran, dar mi-aș permite să vă pun o întrebare. Dumneavoastră, doamnă, credeți că Luther a fost perfect? Oh, nu, nimeni nu este, zise ea. La fel cred și eu. E primejdios să ne legăm de un om ca de Dumnezeu. Dacă lucrul acesta este primejdios în afaceri și în matrimoniale, în teologie este fatal. Domnul Schuller lovi de câteva ori cu vârful creionului în coperta cărții. Sugerați că Luther a greșit în ceva anume? Întrebă el calm. Nu asta vreau să spun. Orice om, oricât de bun, este tributar culturii în care s-a format. Nimeni nu gândește independent de mentalitatea vremii sale. La fel a fost și cu Luther, și cu noi. Doar omul care, din respect pentru Biblie, rămâne deschis, gata să-și revizuiască părerile moștenite, doar acela va putea depăși limitele culturale. Demetrescu făcu o pauză, apoi se uită la domnul Schuller. Nu uitați, domnul Schuller, că Luther a fost format în mentalitatea catolică. El a reușit să se smulgă din multe cătușe, dar nu din toate. În unele a rămas bun catolic. Puteți să-mi dați un exemplu? Interveni domnul Schuller. În clipa aceea, dling, se auzi soneria. Schuller sări de pe scaun. Cine-i? Îl întrebă în șoaptă doamna Schuller, privindu-l întrebător. E pastorul, răspuns el evaziv. De ce nu mi-ai spus? Îi reproșe ea tot în șoaptă. El n-apucă să-i mai răspundă. În hol apăru un bărbat zvelt, cu ținută dreaptă, îmbrăcat într-o reverendă. Avea părul grizonat și o țăcălie mică tăiată rotund. Doamna Schuller ieși să mai aducă un pahar și o farfurioară. Domnul Schuller îl introduse. Vi-l prezint pe domnul Christian Roth, pastorul sau preotul nostru. Oaspetele îi salută cordial pe toți, apoi se așeză vertical lângă domnul Schuller. Acesta îl introduse sumar în subiect, despre moarte, despre suflet. Apoi îi se adresă lui Demetrescu. Așa, spuneați? Da, vorbeați de unele tradiții catolice de care Luther n-ar fi reușit să se detașeze. Ați putea să dați doar un exemplu? Da, zise Demetrescu, chiar doctrina sufletului și a morții. Uitați! În timpul dialogului, ochii lui Roth îi scrutau pe oaspeți pe rând. Demetrescu se aplecă și scoase din geantă o cărticică. De câtva timp a apărut în limba română cartea uneia dintre cei mai celebri luterani din secolul 20. Cu siguranță îl cunoașteți pe Oscar Kuhlmann. Kuhlmann? Întrebă pastorul în discuție. O, da, a fost un foarte mare teolog, o stea. A trăit 97 de ani. Am avut harul să-l cunosc personal la Berlin, cu vreo 15 ani în urmă. A fost un teolog perfect. Scuzați-mă că vă întrerup, spuse Florian Cetișor. Aș putea până la baie? Să vă conduc, spuse doamna Schuller. Nu-i nevoie, vă rog, merg singur. După vreo 3 minute, Florea se întoarse palid. Episodul trecu pe neobservate. Între timp, Demetrescu continuă ridicând cărțulia la vedere. Uitați, el a scris cartea aceasta, Nemurirea sufletului sau Înviere din morți. Deja din titlu te vezi pus în fața unei alegeri. În ce crezi? În nemurirea sufletului? Atunci învierea e de prisos, că doar rămâi viu și nu mai trebuie să înviezi. Sau crezi în înviere? Dacă crezi că sufletul, odată cu omul întreg, moare, atunci învierea este o veste extraordinară. Demonstrația lui Kuhlmann este magistrală, cu toate că este simplă. În timp ce Demetrescu vorbea, deschise cartea la primele pagini și arătă cu degetul spre un paragraf. Aici, Kuhlmann compară cele două modele, cel grecesc și cel biblic. Pe un taler îl pune pe Platon cu dialogul său Fedon. În dialogul acesta, Platon redă ultima cuvântare a lui Socrate înainte de a sorbi otrava și face apologia sufletului nemuritor. El susține că moartea este actul luminos care eliberează sufletul din închisoarea trupului. Pe talerul celălalt, Kuhlmann îl pune pe apostolul Petru, cu prima sa epistolă către Corinteni, capitolul 15. Apoi te provoacă. Crezi că moartea este o prietenă care te eliberează de trupul material și te proiectează în eter? Sau, dimpotrivă, crezi că moartea este un dușman hâd, cum spune Pavel, care te dezbracă de dreptul la viață? Care-i modelul adevărat? Moartea surâzătoare a lui Socrate, conceptul grecesc? Sau moartea în agonie a lui Isus, modelul biblic? Vedeți, de aici pleacă totul. Dacă închei primul nasture greșit, spunea Goethe, sfârșești prin a încheia greșit tot șirul. În sufragerie se lăsă tăcerea. Domnul Schuller privi întrebător spre reverend. Acesta își drese vocea și zise, să știți totuși că Oscar Kuhlmann nu este o autoritate finală în materie de doctrină și nici nu e singurul în domeniu. Cartea lui, da, o știu, e scrisă la modul foarte general. Liniștit și cu un zâmbet cordial, Roth își scoase ochelarii din buzunar, ceru Biblia lui Schuller, privi la cei adunați și continuă elegant. De la bun început, trebuie să vă spun că subiectul este foarte complex. e ca un labirint în care mulți se rătăcesc. Biblia are multe argumente în favoarea sufletului nemuritor. Iată un argument important despre care Kuhlman nu vorbește. E în Evanghelia după Luca, capitolul 16, de la versetul 19 până la capăt. Curioși, toți au deschis Biblia la pasajul indicat. Textul vorbea despre un om bogat și un sărântoc, Lazar, care cerșea la porțile lui. La moarte, fiecare a fost repartizat, bogatul în iad, în vecinătatea flăcărilor, iar cerșetorul Lazar drept în sânul lui Avraam. Din fundul iadului, bogatul începe să negocieze cu Avraam, cerând ajutorul lui Lazar pentru o gură de apă. Răspunsul lui Avraam însă e categoric. Nu există nicio punte între rai și iad. Domnul Schuller își ținti privirea spre Demetrescu și spuse: de asta ce ne puteți spune? Într-adevăr, răspunse Demetrescu, pasajul ridică o serie de probleme. Eu v-aș propune să-l investigăm așa, inginerește. V-aș ruga, domnule pastor, să ne spuneți în ce gen se încadrează pasajul. Este raport istoric? E narațiune? E profeție? Sau e fabulă? Domnule Demetrescu, parcă greșiți. Nu putem lua Biblia inginerește, ci spiritual. Chipul lui Demetrescu roșii. Da, îmi pare rău că am folosit termenul inginerește. Cer scuze. Vreau să spun să o abordăm analitic. Puteți, vă rog, să spuneți în ce gen se încadrează pasajul? E raport istoric? E narațiune? E profeție sau fabulă? Strâns cu întrebarea, domnul Roth cercetă câteva clipe fragmentul și zise: nu poate fi profeție, nici poezie, ar putea fi parabolă sau chiar o revelație despre realitățile de dincolo. Totuși, domnule Roth, majoritatea teologilor consideră pasajul acesta ca fiind o parabolă. Vedeți chiar Biblia de Ierusalim, care comentează astfel: capitolul 16 prezintă două parabole. Pe ce temei? Reiese chiar din conținut. Doamna Schuller se uita când la Demetrescu, când la Roth. Acesta din urmă ședea drept în scaun și nu-și ridica ochii din carte. Demetrescu privi spre doamna Schuller. Spuneți, doamnă, din câte ați citit în Biblie, cum vă închipuiți raiul? Florea se simțea din ce în ce mai rău. Ar fi plecat acasă, dar subiectul era prea important, mai ales pentru el, omul cu un picior în groapă. Stătea sprijinit de spătarul scaunului, fără să zică nimic. Raiul trebuie să fie un loc minunat, spuse doamna Schuller. Acolo e tatăl și fiul, acolo sunt îngerii, toți sfinții. Doamnă, continuă Demetrescu, ați putea accepta un rai fără Iisus Hristos și fără tatăl? O, nu! Uitați-vă peste pasaj, vă rog. Raiul ăsta, cum se cheamă? Doamna Schuller căută spre Biblie. Sânul lui Avraam. Nu vă mirați că nu e sânul lui Hristos, nici al tatălui? În poveste, unde-i Hristos, vă rog? Nu vi se pare ciudat că în acest rai puterea de decizie îi aparține lui Avraam și nu lui Dumnezeu? Roth își ridică ochii din carte și spuse cu emfază: pierdeți din vedere, domnule inginer, că Iisus le vorbea iudeilor. Demetrescu se întoarse spre reverend. Ajutați-mă, domnule pastor, ce îi învață Biblia pe iudei despre sânul lui Avraam? Biblia? Dacă mi-amintesc, sânul lui Avraam este doar o tradiție iudaică. Așa este, dar Biblia, ce zice Biblia? Nu zice nimic. Vedeți, Biblia tace. Sânul lui Avraam nu o să-l găsiți decât în basmele evreiești pe care le combătea apostolul Pavel. În sufragerie se auzi o ușoară rumoare. Domnul Schuller dădea semne de nerăbdare. Cu ochii la pastor, Demetrescu continua: mai ajutați-mă odată, domnule Roth. Ce spune Biblia despre Avraam? Unde este el acum? Ce face? Noi credem că este în cer la Dumnezeu, zise Rut. Demetrescu se întoarse către doamna Schuller. Doamnă, vreți să citiți Isaia, capitolul 63, aici, versetul 16. Doamna Schuller găsi pasajul și citi: Avraam nu ne cunoaște. Cum explicați, domnule pastor? Zise Demetrescu. Doamna Schuller privea uimită. E un amănunt și n-am la îndemână comentariul. Aș vrea să vă amintesc, continuă Demetrescu, că din punctul de vedere al Bibliei, Avraam este absent față de tot ce se întâmplă, pentru că doarme, așa zice Solomon în Eclesiastul 9, cu 5, 6 și 10. Avraam este unul dintre aceia despre care Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, capitolul 11, cu versetele 39 și 40, spune că n-au primit ce le fusese făgăduit, adică învierea, raiul, părtășia cu Dumnezeu, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Rut tuși. Apoi, cu un nou elan, replică: Totuși, domnule Demetrescu, Dumnezeu se numește Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Considerați că Dumnezeu este un Dumnezeu al unor oase sau al unor ființe vii? Fața domnului Schuller se învioră. Era pentru prima dată când chipul lui exprima un licăr de satisfacție. Demetrescu deschise Biblia. Răspunsul îl dă însuși Isus aici, la Luca 20, cu versetele 37 și 38. Vreți să citiți? Toți căutară pasajul. Lisa o luă înainte. Dar că morții în vie, a arătat însuși Moise când numește pe Domnul Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci... Numai puțin, o întrerupse Demetrescu. Rețineți primele cuvinte din verset. Dar că morții în vie... Va să zică Avraam, Isaac și Iacov nu sunt vii în prezent, ci urmează să învie. Notați acum și cuvintele care urmează. Citește, Lisa. Căci pentru Dumnezeu toți sunt vii. Ați sezizat? Pentru El, pentru Dumnezeu care vede lucrurile viitoare, ca și cum ar fi deja întâmplate, pentru El toți sunt vii. Nu și pentru noi. Și nici pentru ei, căci dorm în țărână, cum zice Scriptura în Daniel 12, cu versetul 2. Pastorul Rut se încruntă în căutare de argumente. Cu mișcări scurte, căută un pasaj în Biblie. Acum însă interveni doamna Schuller. Domnule Demetrescu, vreți să spuneți că sânul lui Avraam nu există? Da, doamnă, e doar folclor evreiesc. Domnul Schuller privi întrebător spre pastor. Acesta continua să-și țină imperturbabil ochii în carte, căutând ceva. Domnule pastor, zise Demetrescu, după ce criteriu se intră în rai, respectiv în iad? Rut își ridică solemn privirea. Scriptura este categorică, după criteriul neprihănirii și al credinței. Arătați-ne, vă rog, acest criteriu din parabolă, spuse Demetrescu în timp ce își ridică ochii spre el.
Ați ascultat romanul Foileton, Degeaba cântă cucuveaua, în lectura autorului Lucian Cristescu.